Бишкекте саат 8 болду. Кутман таң, 25 февральдагы программаны улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Токтогулда суу азайып, энергетиканын эртеңи суроо жаратууда.
Ушул ойдон биз эч бир кадамдарга барбасак, эмки жылы 1 апрелге биз 5,5 миллиард куб менен чыгыш коркунуч бар.
Президенттин корукта катылган хан сарайы, Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзияевдин Тоо Койнундагы жашыруун резиденциясы жөнүндө айтып беребиз. Ана тышкары Чүйдүн Шабдан айылына сапар жасап, ал жактагы орус тектүү мекендештерден кабар алабыз.
Элдер кетип атат, Россияга кетип атат. Бияктан уже совсем аз калды. Биз Кыргызстанды жакшы көрөбүз.
Бул маалыматтар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Азыр Бактыгүл Чыныбаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Жакын арада калкты жапыртөөмдөө башталат деп ишенебиз, деп билдирди Садыр Жапаров. Президент Садыр Жапаров Москвадагы иш сапары учурунда Орусиянын лидери Владимир Путин менен жолукту. Алар эки тараптуу кызматташтыкты сүйлөшүп, Жапаров Орусияга коронавирус пандемиясы күчөп турган маалда Кыргызстанга көрсөткөн жардам үчүн ыраазычылык билдирди.
Мы особо признательны за поддержку в сложное время.
Биз пандемияга байланыштуу оор абалда бизге көрсөткөн колдооңор үчүн өзгөчө ыраазыбыз. Ошондой эле Орусияда чыккан вакцинанын жогорку таасирдүүлүгү менен коопсуздугун дүйнө коомчулугу таанып жатканы баса белгилегим келет. Биз да жакынкы күндөрү калкты жапырт эмдөө боюнча иш чараларды баштайбыз деп ишенем, деди Жапаров. Президент Жапаров Москвадагы 2 күндүк иш сапарында Путинден тышкары Орусиянын премьер министри, парламенттин төрайымы жана төрагасы менен жолугат. Москвадагы эмгек мигранттары кыргыз диаспораларынын өкүлдөрү менен жолугушу болуп өткөнү кабарланууда. Садыр Жапаров президентке шайланганы 24-25 февральда Москвага баруусу алгачкы чет элдик иш сапары болуп калды. Аларда Москвада өтүп жаткан жолугушууларда президент Садыр Жапаров иш сапарынын алкагында Владимир Путин менен сүйлөшүп, орус тилинин макамы тууралуу да сөз болду. Владимир Путин биздин эки тараптуу кызматташтыктын дагы бир маанилүү өңүтүн баса белгилегим келет. Силердин өлкө орус тилинин макамын мамлекеттик тил катары сактап калганыңар биз үчүн да, силер үчүн да өтө маанилүү, айрыкча кыргызстандыктар үчүн Орусиядан иш табуу бул жакшы мүмкүнчүлүк болуп, кошумча сынактарга киришпейт. Сиздин бул маселеге карата мамилеңиз биз үчүн өтө маанилүү, деп билдирди. Президент Садыр Жапаровдун Москвага иш сапары 25 февральда жыйынтыкталат. Райымбек Матраимовдун ооруканага жатканы кабарланууда. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун ооруканага жатканын айрым басылмалар жазып чыгышты. Анын агасы жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов азыркы тапта бир тууганынын абалын өзү да билбей жатканын азат кайтты.
Билбейм азыр мен эртө менен эле бошко келгем, кандай сактайм, эмне экенин, анын жанында эч нерсе жок, телефону жок, башка жок. Билбедим, ооруканага чыктыбы чыкпадыбы. Мен скорее всего кече интернетте мен да ушу адвокат менен сүйлөшкөнмүн, давлениеси көтөрүлүп атат экен, сапшын көтөрүлүп кетти деп уккаммын. Бирок мен эртө менен ошко баса бергем.
УКМК бул боюнча расмий маалымат бере элек. 22 февральда кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү Матраимов жаткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына кирип, ден соолугу менен таанышканы, Матраимовдун кан басымы жогорулап кеткени айтылып, убактылуу кармоочу жайынын дарыгерлери биринчи жардам берип жатканы маалым болгон. Ал арада Матраимов Бишкектеги менчик ооруканалардын биринде жатканы тууралуу Азаттыкка өздүк булактар тастыктап берди. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 18 февральда УКМКга сурак бергенден кийин экинчи жолу кармалган, ал кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу айыпталууда. Германияда террордук топтун лидерлери эркинен ажыратылды. Германияда сот ирактык динаятчыны экстремисттик уюмду колдогон деген айып менен 10 жыл 6 айга эркинен ажыратты. Абу Вала деген ысым менен белгилүү Ахмат Абдулазиз Абдулла Абдулла Германиядагы ислам мамлекети террордук тобунун лидери болгону ырасталган. Ал Европадагы жаштарды радикалдаштырып, Ирак менен Сирияга жетүүгө жардам берген, жихадчылар түйүнүн жетектеп турганы маалым болду. Германиянын Целле шаарындагы сот 37 жаштагы Абдулланы чет элдик террордук топ мүчө болгон, террорчулукту каржылап турган деп тапты. Абдулла Хилдисхайм шаарындагы мечиттин имамы болгон, азыркы тапта мечит жабык бойдон турат. Орусиянын Мари Эл Жумуриятынын мурдагы лидери Леонид Маркелов коррупцияга айыпталып 13 жылга кесилди. Нижний Новгород шаарынын соту 24 февралда 57 жаштагы Маркеловду пара алган, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, мыйзамсыз курал жабдыкты сактаган деген айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, ошол эле күнү өкүмүн чыгарды. Маркелов ошондой эле 235,3 млн рубль, башкача айтканда 3,2 млн доллар айыппул төлөөгө милдеттендирилди. Прокуратура Мари Эл Жумуриятынын мурдагы башчысын 17 жылга абакка кесүүнү суранган. Маркелов бардык айыптоолорду четке кагып күнөөлөрүн мойнуна алган жок. Анын адвокаты соттун чечими боюнча жогорку инстанцияга доо арыз менен кайрылышаарын билдирди. Кыйноого кабылган жаранга мамлекет 50,000 сом керемте бермей болду. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 38 жаштагы Улан Назаралиевдин милициянын кыйноосуна кабылганына байланыштуу доо арызын жарым жартылай канааттандырып, мамлекет ага 50,000 сом өлчөмүндө кенемте төлөп берсин деген чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка Назаралиевдин адвокаты Сардорбек Абдухалилов кабарлады.
2012-жылдын 6-ноябрында Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайында ошол жерде кармалып отурган жарандарга карата кыйноо фактысы болгон. Тилекке каршы прокуратура органдары текшерүүдөн кийин кылмыш козгоодон баш тарткан. 2019-жылдын июль айында Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Назаралиев Уландын укуктары бузулгандыгы, ал кыйноого кабылгандыгы жөнүндө өзүнүн чечимин чыгарган.
Бул чечимден кийин Жалал Абадтагы Справедливость аттуу адам укугун коргоочу бөйүкмөт уюмдун жардамы менен 38 жаштагы Назаралиев Бишкек шаарында 1-май райондук прокуратурасына доо арыз менен кайрылат. Адвокаттар Назаралиевдин ден соолугуна жана психикасына милиция кызматкерлери келтирген зыяндан улам мамлекеттен 3,000,000 сомдук кенемте талап кылган. Бирок сот доо арызды жарым жартылай канааттандырды. Адвокаттар эми жогорку инстанцияга кайрыларын билдирип жатышат. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Үлчөнбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул күндөрү Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолууна жолдордо кар көчкү коркунучу бар экенин эскертүүдө. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн 25 февралда дээрлик бардык аймактарда кар жаайт, кээ бир райондордо туман түшүп жолдор тайгак болот. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында -3, +2, Ысык Көл жергесинде -6, Нарын, Талас, Чүй дубандарында -11, -12, бийик тоолуу райондордо -15 градуска төмөндөйт. Бишкек шаарында анын табы -8 градуска чейин төмөндөйт, кар жаайт. Эми баяндарга өтөлү. Улуттук энергохолдинг мамлекеттик компаниясынын жетекчиси Бакыт Сыдыков Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү кескин түшүп кетип, өлкөдө энергетикалык таңкыстык коркунучу бар экенин билдирди. Ал суунун чегичинен ылдый түшүп кетсе, каскаттын иштөө тартиби бузулушу мүмкүндүгүн, анын алдын алуу үчүн Бишкек жылуулук электр борборунан 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын кошумча иштеп чыгууга туура келерин айтууда. Парламент депутаттары энергетикалык кризистин алдын алуу үчүн токтоосуз чараларды көрүүнү сунушташты. Толугураак Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Улуттук энергия холдинги ачык акционердик коомунун жетекчиси Бакыт Сыдыков быйыл 2021-жылдын апрель айына карата токтоол суу сактагычындагы топтолгон суунун көлөмү 8,5 миллиард метр кубка чейин түшүп кетиши болжолдонуп жатканын билдирди. Буга электр энергиясына керектөөнүн өскөнү жана суу сактагычка суунун керектүү өлчөмдө топтолбой жатканы себеп болгон. Бакыт Сыдыков 2022-жылдын жазына карата суу сактагычтагы суунун көлөмү 5,5 миллиард метр кубка чейин түшүп кетүү коркунучу бар экенин айтты. Бакыт Сыдыков абалдан чыгуу үчүн электр энергиясын иштеп чыгуудан негизги жүк эми Бишкек жээбине түшө турганын белгиледи.
Кыйынчылыктар болуп атат. Суунун көлөмү өтө эле аз. Бүгүнтөн баштап ушул ойдон биз эч бир кадамдарга барбасак, эмки жылы 1-апрелге биз 5,5 миллиард куб менен чыгыш коркунуч бар. Алдын ала биз азыр эмне кылалыбыз? Буга чейин ТЭЦ Бишкектен 1,2 миллиард чыгара турган болсок, быйыл азыр кошумча 2,1 миллиард ТЭЦтен чыгарышыбыз керек. То есть ТЭЦ Бишкектин выработкасын көбөйтөбүз. Ошондой эле ТЭЦти болсо, биз летний период 1-апрелден баштап жаңы режим менен 155 мегаватт менен жай бою иштетишибиз керек.
Жогорку кеңештин депутаты Бешеналы Нурдиновдун айтымында суу сактагычтагы суунун деңгээли энергетиктердин берген маалыматынан дагы кооптуу болушу мүмкүн. Анткени ал энергетиктер суу сактагычтын түбүнө топтолгон балчыктын көлөмүн суунун жалпы көлөмүнө кошуп чыгарып жатканын белгиледи.
Ил басып атат. Ошол илди эсептен чыгаргандан кийин канча куб суу бар десе, ошону сиз айтып атасыз да. Сиздерде суунун экиге ченеси 19,5 миллиард анан 14 миллиард деп туруп, полезный анан полный емкость деген. Сиздер азыр жанагы 9 миллиард суу бар деп атасыңар, ошол 14 алып атасыңарбы же 19 алып атасыңарбы? Полезный 14 миллиард, Ошондон 5 миллиард суу, мындайча айтканда отстойникте жаткан суу экен да. Анан ошону айылып айтпайсыңарбы? Силер деген алдап атасыңар да.
Ал эми депутат Умбеталы Кыдыралиев электр энергиясын Бишкек жээбинен өндүрүү кошумча чыгымдарды талап кылып, көмүрдүн ышы экологияга таасир этерин билдирди.
Эмне үчүн буга чейин малы гестерде у нас 200 иштей турган проект бар, аларды эмне өнүктүрүү жокпу? Эмне үчүн Камбар ата 1-2 салган жокпуз? Быйыл ТЭЦ 1 миллиард 200 миллион киловатт час өндүрсө, эмки жылы моо дефицитти жаап калыш үчүн токтоолдо суу сакташы, силер 2 миллиарддан ашырышыңар керек экен да. Бул биринчиден бюджеттен каржылоону дагы дополнительный талап кылат. Экинчиси болсо дагы көмүр жагылса, анда бүгүнкүдөн да катуу жанагы смог маселеси көтөрүлөт экен да туурабы?
Энергетиктер Бишкек жээбинен негизги электр энергиясын өндүрүп, көмүрдүн ышын пайда кылып, шаарда экологиялык көйгөйдү көбөйтүшү мүмкүн экенин жокко чыгарышпайт. Ошол эле кезде электр энергиясын иштеп чыгуунун өздүк наркы дагы өсө турганы белгиленди. Бакыт Сыдыков азыр электр энергиясы өздүк наркынан да төмөн баада сатылып жатканын кошумчалады.
Выработканы 2 эсе биз көбөйтүшүбүз керек, бирок муну бесконечно көбөйтө берген болбойт. Анткени мен канчалык көбүрөөк биз ТЭЦтен чыгарсак, ошончолук электрический станция чыгым болот. Ар бир киловатт саат баасы өсө берет. Мына бүгүнкү күндө себестоимость электр энергии 3,88 тыйынга жеткен. Жайкысын 155 мегаватт менен иштетсек, бул цифра дагы өйдө көтөрүлүшү мүмкүн. 3,88 тыйындан электр энергияны өндүрүп, кайра бытка 77 тыйындан сатабыз, промабоненттерге 2,24 тыйындан.
Анткени менен жергиликтүү ишкерлер таң кыстык бар болсо дагы, чакан гестерден өндүрүлгөн электр энергиясын бөлүштүрүүчү компаниялар сатып алуудан баш тартып келгенин айтышууда. Жеке ишкер Рахатбек Ирсалиев өкмөттүн чакан гестерден өндүрүлгөн электр энергиясына болгон баа саясаты түшүнүксүз болуп жатканын белгиледи.
Бүгүнкү күндө мамлекет менден 2,91 тыйын эмес, 2,13 тыйындан да алып койду. Ошон үчүн мен аргасыздан башка электр энергиясын колдонуучу кардарларга бергенге мажбур болдум. Жана майнинг фермалары бар, ошолорго берип атам. Бизге убагында Чыгыш электр акционердик коому техникалык шарттарды берген. Ошол техникалык шарттардын негизинде тариф коюп берген. Ал тарифтердин негизинде мен Айыл банк банкынан барып 300 миллион сом акча каражат кредит алган. ГЭСтер өкө тең курулуп бүткөндөн кийин алар менден өндүрүлгөн электр энергияны албайбыз деп 2 жылда 26 миллион сом кредиттин проценти өсүп кетти.
Ал эми энергетика боюнча эксперт Эрнис Карыбеков энергетикалык саясат башынан туура эмес коюлган деп эсептейт. Анын айтымында электр энергиясын Бишкек жээбинен иштеп чыгуу кымбатка түшөт. Эрнис Карыбеков жээпти кара кечеде куруп, электр энергиясын жеринде өндүрсө болорун айтып, бирок өкмөт бул долбоорду эбактан бери четке кагып келгенине токтолду.
Жылуулук борбор көбүрөөк электр энергия чыгарабыз деп алып келишкен да. Тиги алыстан Казакстандан 1000 километрден ашык жол менен көмүр алып келип, же кара кечеден 350 километр алыстык машина менен көмүр алып келип, анан биякта борбордо көмүр менен электр энергия чыгарабыз деп атасыз. Бул эми логикага жатпайт да. Электр энергияны ошол көмүрдүн жанында чыгарыш керек. Ошондо арзан түшөт. Андан көрө ошол кредитке ошол кара кеченин жанына барып, жок дегенде 300 мегаваттык бир блок же 150 мегаваттык 2 блокту ошол жака курбайсыңарбы? 4 эсе арзан түшөт да.
2007-2008 жылдары токтоол суу сактагычында суу 7-8 миллиард метр кубка чейин азайып, элге электр энергиясын берүүгө чектөөлөр киргизилген болчу. Ошондо жана андан кийинки суу аз топтолгон мезгилде Кыргызстан Казакстандан электр энергиясын кымбат баада импорттоп турган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантып, эми басма сөзгө баяндама жасайбыз. Бишкекте шаршамбыда чыккан айрым гезиттердеги макала баяндарга Бекташ Шамшиев сереп салган, аны эфирге Рахат Кеңешова окуп берет.
Басма сөзгө баяндама.
Новые лица гезити Кыргызстандагы президенттик шайлоодо дайыма колунда бийлиги бар адам жеңишке жетишерин. Анын жаңы мисалы 11 жылга эркинен ажыратылып абакта отурган Садыр Жапаровдун апыл-тапыл президент болуп калышын, бул иштин көшөгөсүнүн артында кимдер турганы Лейла Саралаеванын макаласында баяндалган. Өткөн жылы бийликчил эки партиянын парламенттеги орундардын көбүн ээлеп алышына нааразы болуп чыккандар шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарууну, кайрадан шайлоо өткөрүүнү гана талап кылышкан. Ал ортодо кенчилдер түрмөдөн Жапаровду бошотуп чыгып, достук мейманканасына чогулган парламент депутаттарынын шашылыш жыйынында аны өкмөт башчы кылып шайлап ийишти. кызмат адамын барымтага алуу боюнча айыпталып жазасын өтөп жаткан жеринен бийлик тизгинине ээ болгон Жапаров көпчүлүк эл күткөн парламенттик шайлоону убагында өткөрүүгө ашыкпай конституцияны өзгөртүү керектигин айтып, ага улай Жээнбековду кызматын тапшырууга мажбур кылды. Анын соттуулугу жоюла электигин толук акталбагандыгын айтып жаткандарга жооп кылып, жогорку сот өкмөт башчы президенттик милдет аткарып калган Жапаровду 2020 жылдын 16 октябрында жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу акталгандыгы жөнүндө чечимин чыгарган. Адам ресурстары да Жапаровдун айланасына топтолду. Үгүтчүлөр, журналисттер, соц тармактагы тролдор баары ошого гана иштеп берди, деп белгилейт макала автору.
Басма сөзгө баяндама.
Ушу тапта аркыл талаштарды жаратып жаткан жаңы конституция долбоорун даярдоого катышкан конституциялык кеңешменин мүчөсү юрист Медер Алиевдин маеги Вечерний Бишкек гезитинде жарыяланды. Ушул эле басылма Райым Миллион темасына арналган дагы бир макаласында Матраимов улам жаңы келген бийликтин кошелегине айланып каларын, ушу тапта абакта жаткан Атамбаевдин ырасташынча Сооронбай Жээнбековдун шайлоо кампаниясын каржыласа, жаңы бийлик келгенде 2 миллиард сомдон ашуун акчасын түз эле бюджетке чегерди. Буга чейин коррупцияга айыпталгандардан бир да бирөө мынчалык ири суммада айыппул төлөбөгөнүн, Райым алып келип төккөн 2 миллиард сом жугуштуу апааттан казынада акча жок, экономикалык кризистен айласын таппай турган жаңы бийликке майдай жаккан каражат болгонун, Райым Миллиондун айткан акчаны көп кечиктирбей алып келип бергени айрым саясатчыларды сүйүнтүп, аны кайра эле жооптуу кызматка коюу сунушун айттыра баштаганын, мындай сөздү жөн жай бирөө эмес Бишкек шаарынын мурдагы башчысы Нариман Түлеев кыйла кишилерди таң калдырды, деп белгилейт басылма. Матраимовду дагы камагандан кийин жооптуу кызматка пайдаланышпаса да, Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын жетекчиси катары саясатка кала берет. Матраимовду акчасын алгандан кийин кайрадан камап коюшу мындан ары анын саясий иштерге катышына бир топ кыйынчылыктар жаратышы мүмкүн. Анын акчасына үмүт кылган партиянын кийинки шайлоодо утуп чыгышы дагы арсар болуп калды, деп белгилейт макаланын автору. Бийлик көшөгөсүнүн артында саясий окуялар ушу тапта экс-президент болуп калган эки достун ортосунда жүрүп калганына ушул эле гезитте жарыяланган макаласында Азиз Осмонов токтолот. Автордун ырасташынча кийинки кездери Атамбаевдин жактоочулары менен троллдор фабрикасы Жээнбековду экс-президент макамынан ажыратуу талабын байма-бай кое башташты. Жээнбековго чоң айып коюп, камакка алынышын улам-улам жазып, чуу көтөрүп жаткан кол бала журналисттер менен калп маалымат таратуучулар учурунда Атамбаев каршылаштарын бир четтен камап жатканда кол чаап турушкан. Атамбаев болсо мындан аркы жашоо турмушу, аракет кыймылы мурдагы досунун бетин ачуу, анын кыңыр иштерин жалпыга жарыялоо. Мындай максат мындан аркы жашоо турмушунун маңызын аныктарын такай кайталап келатат. Жээнбековдун бийликке келишине түздөн түз себепкер болгон Атамбаевдин өзүнө коюлчу айыптар тизмегине дача суудагы авиакырсык, Кытайдан алынган опсуз оор карыздар кошулуп калышы ыктымал, деп белгилейт макаланын автору. Кошулуп аткан андай айыптоолордун баары Атамбаевди анча деле чочулатпайт. Журт эгеси наамынан ажыратып, досум деп жүргөн адамы аны темир торго отургузганын эч кечире албай, мындан аркы иш аракетин Жээнбековду каралоо, жаманатты кылууга колунан келсе аны да өзү отурган жерге отургузгусу келет, деп белгилейт макаланын автору. Гезитте жаңы бийликтин учурдагы абалына арналган дагы бир макала жарыяланган. Кыргыз бийлиги ушу тапта оопуртал жагдайга капталып турат. Матраимовго каршы кылмыш ишин аягына чыгарса, анын тарапташтарынын нааразылыгын күчөтөт. Тарапташтары биримдүү, каражаты жетиштүү. Буларга кошулуп сүр-сүрдө дагы башка күчтөр чыгышы мүмкүн. Эгер ишти токтотуп коюшса, ал жөн эле кожо көрсүнгө жасалган оюн экени айтылып, көшөгө артындагы мындай жүрүштөр бийликтин кадырын биротоло кетирет. Бул эмнени көрсөтөт? Оюн эрежесин мыкты билбеген азыркы саясий шахматчылар жүрүштөрдү алдын ала билген кексе оюнчулар баштаган татаал жүрүштөргө кошулуп калышты, дейт саясаттануучу Марс Сариев.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз Туусу, Эркин Тоо гезиттери президент Садыр Жапаровдун Москвага 2 күндүк иш сапары башталганын жазышты. Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады. Эфирге мен Рахат Кеңешова окудум.
Азаттык радиосунун толкунундасыз, кабарлардын учкай мазмуну. Президент Садыр Жапаровдун Москвага сапары уланууда эки өлкөнүн башчылары жолугуп мамилени өнүктүрүүгө макулдашышты, бирок конкреттүү келишимдерге кол коюлганы расмий кабарланган жок. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун ооруканага жаткырылганы кабарланды. Муну Азаттыктын жеке булактары тастыктады. Расмий бышыктоого мүмкүн боло элек. Орусиянын Мари Эл Жумуриятынын мурдагы лидери Леонид Маркелов коррупцияга айыпталып 13 жылга кесилди. Милициянын кыйноосуна кабылган 38 жаштагы Улан Назаралиевке мамлекет 50 000 сом кенемте төлөп берет. Бишкектин 1 май райондук соту ушундай чечим чыгарды. Германияда сот ирактык диний ачыны экстремисттик уюмду колдогон деген айып менен 10 жыл 6 айга камады. Опуз алып акча талап кылууга шектен алып кармалган журналист, кабарлар маалымат агенттигинин жетекчиси Үмүт Мухамбетова 23 апрелге чейин үй камагына алынды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Иралиев, 25 февраль бүгүн, кутман таңыңыз менен. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин чек аралаш Тоо коюнундагы жашыруун резиденциясын Азаттыктын өзбек кызматынын журналисттери таап чыгышты. Чаткал Тоо кыркасындагы биосфералык корукта суу сактагыч анын боюнда хан сарай курулган. Ташкенттен 100 чакырымдай жердеги мындай комплекс кайсы акчага салынганы белгисиз. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Я не могу назвать это другим словом.
2019 жыл Өзбекстан. Саясий активист Алексей Гаршин достору менен президент Шавкат Мирзиёевдин жашыруун резиденциясы делген жерге жол тартат. Өзбекстан президентин жергиликтүү жашоочулар көп учурда атабыз деп атап коюшат. Активисттер блокпостко жеткенде күзөтчүлөр туура жолдо баратышканы, бирок ал жерге кире алышпасын айтышкан.
И что происходит?
Эмне болуп атканын түшүнбөй жатам.
Брат, ну меня так даже...
Дост, келсең бери. Бул аймакты сага айтайын. Бул коргогон аймак. Эмне үчүн? Себеби тээтиги тоолордо дача жайгашкан.
Биз укканбыз. Урматтуу президентибиздин дачасы.
Ова, ова.
Бул маектешүү Өзбекстандын чыгыш тарабында, Чаткал тоо кыркаларынын чөлкөмүндө болгон. Андан бир жыл мурун ал жерде жолдорду, имараттарды оңдоп түзөө иштери кызуу жүрүп жатканы тартылган видео тараган эле. Ошол маалда 2018 жылдын октябрында жергиликтүү жетекчилердин бири Азаттыктын өзбек кызматына, Озодлик радиосуна Мирзиёев Путин менен тоодогу жаңы резиденцияга келишет экен деген кептер тараганын айтып берген. Ошондон кийин Озодлик радиосу өз иликтөөсүндө 100 миллиондогон долларга салынган жашыруун комплекс тууралуу ишенимдүү далилдерди таап чыкты. Google Earth'тун жардамы менен блокпосттун ары жагындагы жол менен кете берсек, резиденцияга чейин блокпостко окшогон дагы бир жерден өтүш керек. Ал комплексте ак сарайды, тик учактар конуучу жайлар менен кооз, бак дарактарды, гүлдөрдү көрсө болот. Бирок ал резиденциядан тартылган бир да сүрөт табылган эмес. Эмне дегенде курулушта иштеген жумушчулар айтып беришкенде, кире беришти алар сөзсүз чөнтөк телефондорун өткөрүп беришчү. Спутниктерден тартылган архивтик жана азыркы сүрөттөрдү салыштырсак, комплексте жасалма көл да курулган. Журналисттер менен маектешкен жергиликтүү тургундар ал үчүн ошол жердеги көптөгөн турак жайлар сүрдүрүлгөнүн айтып беришкен. Мирзиёев 2016 жылдын декабрында бийликке келгенде мурдагы президент автократ Ислам Каримовдон айырмаланып, анын башкаруусу ачык айкын болоорун кыйыткан. Бирок аттарын атабаган өзбекстандык эки аткаминердин айткандарынан жана журналисттер көргөн документтерден тоо коюнундагы жашыруун резиденцияны тургузуу Мирзиёев кызматына киришкенден көп өтпөй эле башталганын түшүнсө болот. 2020 жылы ноябрда ушул резиденцияга жол тарткан активист Алексей Гаршин курулушту көзөмөлдөгөн Өзбекстан темир жолдору мамлекеттик компаниясынын расмий өкүлүнө телефон чалат. Ал адам өзүн Тулян Ходжаев деп тааныштырган.
Так, бул долбоорго сиздер заказ бергенсиздерби?
Ооба.
Так, а что? Канча акча кетти? Кантип билем?
Мен узнаю.
Баасы айтылбайт. Курулуштун документтеринде С деген гриф коюлган.
Документом под грифом С.
Не понял.
Түшүнгөн жокмун.
Объект построен под.
Документтер сырдуу деп белгиленген.
Под грифом секрет, но.
Озодлик радиосу Ташкенттеги бир катар жетекчилерге, президенттин пресс кызматына, Өзбекстан темир жолдору компаниясына, долбоорго аралашкан башка мамлекеттик ишканаларга кайрылган. Бирок эч киминен курулушка байланышкан комментарий ала алган эмес. Ошол эле маалда Өзбекстандын чыгышындагы тоолордо абдан маанилүү бир объект катылганын башка бир көрүнүштөн баамдаса болот. Атап айтканда, бүт аймак учууга тыюу салынган тилкелердин катарына киргизилген. Айнура Жекши кызы, Прага.
Аларды Өзбекстан темир жолдору ишканасы иликтөөдө айтылган маалыматтарды четке каккана тууралуу кабарлар чыгууда. Мирзиевдин жашыруун резиденциясы жөнүндө иликтөөлөр топтомун жана видеону Азаттык Чекит орг сайтынан көрүңүз. Эми Чоң Кемин өрөөнүндөгү Шабдан айылына сапар жасайбыз. Бул кыштакка орус тектүү үй бүлөлөр 1917 жылы көчүп келе баштаган. Ал жылдары Кыргызстандын түндүгүнө орус дыйкандары отурукташып калган. Бул айылда немис чечен улутундагы тургундар да көп. 1990-2000 жылдардан тарта 2,5 миң калкы бар айылдын дээрлик жарымын түзгөн орус улутундагы эл көчүп кете баштаган. Азыркы каарманыбыз айылдын жашоочусу Наташа Выхрец. Жалгыз жашайт, мал чарба жана айыл чарба менен күн кечирет. Ал тууралуу кызыктуу баянды Айгерим Макылбекова даярдады.
Чоң, орто и майда. Чоң сатканга, бул болсо майда тиккенге.
А бул жан чирек.
Бул кургак чирек малга беришет.
Наташа Выхристагы Шабдан айылында туулуп өскөн. Анын жалгыз кызы бир жылдар Орусияга кетип, ал жакта үй бүлө күтүп жашап калган. Айылдагы үйүндө жалгыз калган Наташа жайкысын чүйдүн талаасында, кышкысын жер төлөөдө картошка сорттоп күн көрөт.
Картошка үчүн иштеп атабыз. Постоянно эле, круглый год. Кышында, жайында, күзүндө ошо тигебиз. Ошону жакшылап карап атабыз. Кышында сортоп сатып атабыз. Ошо.
Дагы бул кышын дегенде.
Оо, сон.
Куруп бересиңер бизге?
Ой, сөз жок, куруп беребиз.
Наташа Выхрист өзү да жердештери менен кошо Орусияга барып, бирок күн албай тез эле кайра кайтып келген.
Болгон эле бүт Россияга кетишти.
Сиз кеткен жоксуз?
Жок, биякта эле. Биякта төрөлдүм да. Биякта эле калам. Бияктан бүт достор биякта, классташтар бүт биякта. Ошо кайка кетем. Алар чок болгондо Россиядан эмне жүрөм? Бирөөгө эмесе бирдеме керек болсо сен бересиң, сага керек болсо алар берет. Ошо жашап атабыз акырын акырын деп.
Кышкысын бул жак кыйла эле суук кетпейчи.
Болгону бүт бары бүттөн да.
Суук экен да бүт
суук.
Кышы бою ушинтип отурмайбы?
Жок. Көп эмес да. Ар кандай да жумуш жок болсо, болсо.
Азыр мында ак курубусу классташы Бактыгүл Токторалиева менен бирге иштеп жатыптыр.
Орус класста окуган, мен кыргыз класста окуганбыз. Бирок экөөбүз параллельный окуганбыз да. Жашташбыз.
Эми орустардан үйрөнгөнүбүз, орусча тилди үйрөнөбүз. Булар биздин кыргызды азыр көбүнчө эле баары кыргызча сүйлөп калышты. Бирок орусчаны үйрөнүп алсак өзүбүзгө деле жакшы экен да, балдарыбызга деле жакшы болот экен. Эки жакка чыгып иштегендерине, окугандарына. Мурун орус көптө жакшы болчу да. Эми азыр турмушка байланыштуу да, биякта жумуш жок болсо анан көп эле иштегени кетип атпайбы? Ошон үчүн кетет да.
Жер төлөөдөгү иш күн баткыч алынат. Жумуш акы бир күнгө 500-600 сом. Бирок аялдардын түйшүгү муну менен эле бүтпөйт. Кечкисин үй оокаты, мал жандыкты да караш керек.
Азыр жумуштан келдим. Жумуштан келип, азыр малдын карап, бүт барын эметип, уйду саап эметиш керек. Жалгызмын.
Негизи ушу орус үй бүлөлөр деле бул жерде көбүнчө мал кармайбы?
Ооба, бүт кармайт орустар. Орустар, кыргыздар.
Канча уйсайсыз азыр?
Азыр 4 үй сайым.
Кайсы кимисинен баштайсыз?
Буну баштайбыз.
Мен карап эле туруп турайын э.
Уй саап жатып Наташа кыргыз айылындардагы аялдын түйшүгү тууралуу айтып жатты. Өмүр бою кыргыздар менен аралашып жашаган аял кыргыз келиндерине чоң милдеттер жүктүргөнүнө дагы деле таң калып бүтпөйт экен.
Кыргыздын келиндерди иштеп бүт семьясы үчүн, балдардын үчүн, энелердин, аталардын, кайненеси, кайнатасы үчүн иштеп атышат. Бүт карап атышат.
Кыргызстардын закону оорураак, жашоосу деле оорураак. Особенно айылдыкты. Келиндер. Молодцы. Кечинде деле алар малды карап, үйдү саап, эртеси менен туруп, уй саап эметип жатты. Иштеп атышат. Кеч кечейин.
Кечинде кошуналары конокко келип, Наташа Гыхристин маанайы күндөгүдөн жакшы. Чай үстүндөгү мындай кечтерде коңшулар бала чагын, алыска көчүп кеткен туугандарын эстеп отурушту.
Кесиптешим Айгерим Макылбекова чүйдүн чоңкөмүнөрөндөгү шабдан айылынан жасаган бул баяндын видеосун Азаттык Чекит орг сайтынан жана ютубтагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Таңкы программанын дагы бир жарым сааттык бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Толкунду которбой туруңуз. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Кутман таңыңыз менен уктурууну улантабыз. Кыргызстандагы эң уникалдуу токтогул кеси учурда кандай иштеп жатат? Нарын дарыясындагы масштабдуу гидроэнергетикалык курулуштун чарапаты менен түптөлгөн энергетиктердин шаары Кара Көлдүн абалы кандай? Кабарчыларыбыз аймакка барып, кызыктуу баян даярдап келишти. Алдыдагы жарым саатта сунуш кылабыз.
215 метр жерден секирип түшүп суу Суруксай кесинин суусактагычында болуп калат. 115 метрден секирип түшүп эле таш көмүр кесинин суусактагычында болуп калат. Таш көмүр кесинен секирип түшүп эле Шамалсай кесинин суусактагычында. Шамалсайдын немесинен секирип түшүп эле Үч Коргондун варахайшысында болуп калат да.
Бүгүн 25 февраль, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат Санжар, саламатсызбы урматтуу угарман. Райымбек Матраимовдун ооруканага жатканы кабарланууда. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун ооруканага жаткырылганын айрым басылмалар кабарлап жатышат. Анын агасы жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов азыркы тапта бир тууганын абалын өзү да биле албай жатканын Азаттыкка айтты.
Билбейм азыр мен эртең менен эле кошко келгенмин, кандай сактайм, эмне экенин, анын жанында эч нерсе жок да, телефону жок, башка жок. Издедим, ооруканага чыктыбы чыкпадыбы. Мен скорее всего кече интернетте мен да ушу адвокат менен сүйлөшкөнмүн, давлениеси көтөрүлүп атат экен, сапчым көтөрүлүп кетти деп уккамын. Бирок мен эртең менен кошко баса бергенмин.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Алем Азаттык радиосунун үздүк булактары Райымбек Матраимов баш калаадагы менчик клиникалардын биринде дарыланып жатканын айтып жатат. 22 февралда кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү Матраимов жаткан ОКМКнын убактылуу кармоочу жайына кирип, ден соолугу менен таанышканы, Матраимовдун кан басымы жогорулап кеткени айтылып, убактылуу кармоочу жайдын дарыгерлери биринчи жардам берип жатканы маалым болгон. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 18 февралда УКМКга сурак бергенден кийин экинчи жолу кармалган, ал кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу айыпталууда. Арада кыйноого кабылган жаранга мамлекет 50 000 сом кенемте бермей болду. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 38 жаштагы Улан Назаралиевдин милициянын кыйноосуна кабылганына байланыштуу доо арызын жарым жартылай гана аттандырып, мамлекет ага 50 000 сом өлчөмдө кенемте төлөп берсин деген чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка Назаралиевдин адвокаты Сардорбек Абдухалилов кабарлады.
2012 жылдын 6 ноябрында Жалабат шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайында ошол жерде кармалып отурган жарандарга карата кыйноо фактысы болгон. Тилекке каршы прокуратура органдары текшерүүдөн кийин кылмыш козгоодон баш тарткан. 2019 жылдын июль айында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Назаралиев Уландын укуктары бузулгандыгы, ал кыйноого кабылгандыгы жөнүндө өзүнүн чечимин чыгарган.
Бул чечимден кийин Жалал абаддагы Справедливость аттуу адам укугун коргоочу бейөкмөт уюмдун жардамы менен 38 жаштагы Назаралиев Бишкек шаарындагы 1-май райондук прокуратурасына доо арыз менен кайрылат. Адвокаттар Назаралиевдин ден соолугуна жана психикасына милиция кызматкерлери келтирген зыяндан улам мамлекеттен 3 000 000 сомдук кенемте талап кылган. Бирок сот доо арызды жарым жартылай канааттандырды. Адвокаттар эми жогорку инстанцияга кайрыларын билдирип жатышат. Кыргызстан жабык жайлардагы адамдарга карата кыйноолорду болтурбоо үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитеттин келишимдерине кол койгон. Борбордук чалгындоо агенттигинин жетекчилигине дипломаттын талапкерлиги көрсөтүлүүдө. АКШда президент Джо Байден борбордук чалгындоо кызматынын жетекчилигине мурда Орусияда, Иорданияда элчи болуп иштеп келген дипломат Уильям Бернсттин талапкерлигин койду. Ал 24 февралда Сенатта сөз сүйлөп, Кытай менен Орусиянын Кошмо Штаттар үчүн ири геосаясий сынак экенин билдирди.
There are, however, a growing number of areas in which Xi's China is a formidable
threat. Кытайды олуттуу авторитардык атаандаш деп атап, Кытай бийлиги өз атуулдарынын интеллектуалдык менчилигине кол салып, репрессиялап, аймагын кеңейтүү менен АКШга карата таасирин арттырып жатат деди. Ошентсе да Бейжин менен климаттын өзгөрүүсү өзөктүү куралдануунун жайылтпоо жаатында кызматташууга мүмкүн экенин айтты. Орусияны кубаттуу талкалоочу күч катары сүрөттөп, бирок дүйнөлүк держава катары алы кетип бара жатат деди. Владимир Путин бийликте турганда катуу атаандаш, ал тургай душман катары болот. Кызматташуу тар чөйрөдө гана ишке ашы мүмкүн, деди Бернс Орусия тууралуу. 64 жаштагы Бернс борбордук чалгындоо кызматынын жетекчилигине көрсөтүлгөн биринчи дипломат. Сенат аны мурда Иордания менен Орусияга 5 ирет элчи кылып дайындаган. Мамлекеттик департаменттин жогорку кызматтарында иштеген. 2015 жылы Барак Обаманын бийлиги тушунда Иран менен өзөктүк куралдануу жаатындагы жашыруун сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн дипломат катары таанымал. Ал арада Германияда террордук топтун лидери эркинен ажыратылды. Германияда сот ирактык динаятчыны экстремисттик уюмду колдогон деген айып менен 10 жыл 6 айга эркинен ажыратты. Абу Вала деген ысым менен белгилүү Ахмат Абдулазиз Абдулла. Абдулла Германиядагы Ислам мамлекети террордук тобунун лидери болгону расталган. Ал Европадагы жаштарды радикалдаштырып, Ирак менен Сирияга жетүүгө жардам берген жихатчылар түйүнүн жетектеп турганы маалым болду. Германиянын Целле шаарындагы сот 37 жаштагы Абдулланы чет элдик террордук топко мүчө болгон террорчулукту каржылап турган деп тапты. Абдулла Хилдесхайм шаарындагы мечиттин имамы болгон. Ал мечит азыркы тапта жабык бойдон турат. Бүгүн Бишкекте реформа партиясынын съезди болот. Анын күн тартибине Бишкек шаардык кеңешке депутаттарды шайлоо болмокчу. Аталган партия жергиликтүү кеңештерди шайлоого асман алатуу Адилеттүү Кыргызстан партиялары менен биргелешип барууну чечкен. Үч партиянын орто кураны адилеттик өнүгү үмүт болууда. Эскерте кетсек, реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова 10 январда өткөн президенттик шайлоого катышкан, андан мурда 2020 жылдын 4 октябрында парламенттик шайлоого да ат салышкан. Ал арада бүгүн 25 февралда Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада белгилүү лимпоз Кусейин Карасаевке арналган кылымдарга тетейиз калтырган зал караттуу китеп көргөзмө ачылат. Бул иш чараны маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги уюштуруп жатат. Көргөзмөгө орфографиялык сөздүк, накыл сөздөр, өздөштүрүлгөн сөздөр, күлкү нама, камус нама сыяктуу бир нече илимий эмгек автору коюлду. Көргөзмө эки бөлүктөн турат. Биринчиси түрколог окумуштуу, экинчиси көркөм котормонун чебери деп аталат. Ага Карасаевдин китептери, гез журналдарга чыккан макалалары ошондой эле үй бүлөлүк архивде коюлмакчы.
Бактыгүл Чынбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык жеке орг сайтында. 4 тарабы аска жарлар, таштак дөңсөлөр менен курчалган Кара Көл шаарында алгачкы үйлөр 1962 жылы курулган. Энергетиктердин шаарчасы Нарын дарыясындагы масштабтуу гидроэнергетикалык курулуштун шарапаты менен төптөлгөн. Кыргызстандагы эң уникалдуу токтогул кеси учурда кандай иштеп жатат? Кесиптешим Сабыр Абдумомунов менен Бексултан Абубакир уулу Кара Көл шаарына барып, атайын тасма тартып келишкен. Азыр ошол тасманын радио версиясын сунуш кылабыз.
Күнүнкү эртең мененки саат 6:10 үйдөн чыгам. Анан бул жерге остановкага келип, ушул жерден бир 5 мүнөт күтүп, ошо автобус келет.
Урматбек Отоналиев токтогул кесинде электр слесарь болуп эмгектенет. Ал 1989 жылы ишке алынгандан бери бир кесипти аркалап келатыптыр. Кара Көлдө үйлөнүп, 3 уул 1 кыздуу болгон.
1989 жылдан бери эмгектенип келем. Быйылкы жылы ушу 32 жыл толуп атат.
Кара Көл шаарына жакын жерде орун алган гидроэлектр ишканаларында эмгектенгендердин баары таңкы саат 6:00 каз катар тизилген атайын автобустар менен жумушка барышат. Көбүнүн уйкусу жакшы ачыла электей. Биз бараткан токтогул кеси стратегиялык объект болгондуктан жумушчулар күн сайын тыкыр текшерүүдөн өтүп анан киргизилет экен. Эгер кимде уруксат кагазы жок болсо, тосмо бекеттер түшүрүп калышат. Токтогул кесинде негизги персоналдын жумушу саат 7:30 башталат. Урматбек Отоналиев сыяктуу электр жабдыктарын оңдоп түзөгөн тейлөө кызматынын жумушчулары машиналык зал деген бөлүмдөн иш ордуна уруксат алышат. Токтогол гидроэлектр станциясы эң ири энергия ишкана болгондуктан жумушчуларды так көзөмөлдөгө ушул бөлүм жооп берет. Ар бир кызматкер өзүнө бөлүнгөн гана жумуш ордунда иштөөгө жана техникалык коопсуздук эрежелерин так сактоого милдеттүү. Антпесе авария болуп кетүү коркунучу бийик турат. 27 жаштагы Нуржигит Жамбыканов 12 сааттык нөөмөтүн алып, таң ата элек иши кызуу башталган. Ал маш залдын ыкчам тобунун башчысы. 19 жаштан бери токтогул кесинде иштеген жаш адис мектепти бүтөрүү менен эле энергетиктердин жумушуна аралашып кеткен.
Мектептен кийин бул жерде Кара Көл Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде окуганбыз. Анан бир жыл окуп, бир жылдан кийин жумушка кирип, анан жумуштан кийин уже окуп калдык да, кечке маалсын окуп калдык. Жумуш бүткөндөн кийин анан барып окумай болуп калды да.
Кечке
окумай болуп калды.
Биринчи киргенде эмне жумуш кылдыңар?
Биринчи ошо каскад топтогул КСТ-рине коммуналдык ишканалар комбинатында биринчи баскычтагы электромонтер болуп эмгектенип келгем. 2015 жылы анан бул жакка токтогул КСТ-рге электроцехне, основное оборудованияга электрослесарь болуп, экинчи баскычта электрослесарь болуп 2019 жылга чейин эмгектенип, анан 2019 жылы конкурстук негизде оперативный маж залга начальник смены цеха болуп өткөм.
Ботобаева, 50 мегаватт алгыла?
50 мегаватт алгыла, 630 алат.
Жакшы.
Тейлөө жана оңдоп түзөө тобунун иши түздөн түз борбордук диспетчердик пультта иштегендердин иши менен байланышкан. Бул башкаруу бөлүмү бир эле токтогул ГЭС эмес, башка каскадтар гидроэлектр станцияларынан токтун иштелип чыгышы үзгүлтүксүз байкоодо болуп, өлкө боюнча бөлүштүрүлүп турат.
То есть биз водный энергетический режим круглосуточно биз кармайбыз да, ушу 6 ГЭС боюнчачы. Себеби дегенде сууну дагы, электроэнергияны дагы ушул жерден ар бир ГЭСтин суу сактагычы бар да, ошого карап туруп биз ошону өрөмдүрүп кылабыз. Ошо биздин негизги ишибиз ошондой, ар бир ГЭСтин оборудованиясын биздин ведениеда биздин уруксатыбыз менен оңдоого чыгат, биздин уруксатыбыз менен кайра ишке кирет, биздин уруксатыбыз менен агрегаттар иштейт, ошону биз контролдоп жатабыз да.
Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып эксперттер белгилеп келген электр энергия таңсыктыгы тууралуу сураганыбызда Марина Батубаева элдин эң көп электр колдонуу убактысы январь айынын таңкы сааттарына туш келерин белгиледи.
Январда алсак, январда эрте менен 5:00 баштап эле уже көбөйө баштайт. 5:00 баштап ушу 11:00 чейин да январда. Азырдан мо февраль болуп, кичине азыр уже 9:30 нагрузка азая баштады да.
Марина Бутубаева.
А катуу суукта бизге 11:12 чейин нагрузка азайбайт. Ошо бүт гэстердин баары кышкысын оңдоого чыкпайт. Ошон үчүн бүт агрегаттар иштейт да. Ал эми жайкысын аз болот, өзүңөр билгендей эле жайкысын электр энергия аз колдонулат. Аз колдонулат. Анан эң немеси орозо убагында дагы биз кадимкидей сезебиз. Себеби орозо эрте менен 4:00 ачылса, биздики 3:30 баштап уже кайра нагрузка башталат да. Анан ооз жабылгандан эле кайра агрегаттарды өчүрүп баштайбыз. Бизге билинет да, ошонун баардыгы билинет бизге. Мындан 10 жыл мурда бир үйдө эмне бар эле? Бир телевизор бар эле, бир холодильник бар эле. Азыр үйүңүздө эмне бар? Бүт баардыгы бар, стиральный машина бар, холодильниктен экөө, телевизордон экөө, пылесосун айтпай эле коеюн, посудомоечная машина, микроволновка, печка, бүт электрический 4 көздөнгө колдонуп калды элдин баары, туурабы? Ошондой эле нагрузкабыз көбөйүп атат. Жолдошум экөөбүз эртемекисин басабыз да көлдү бойлопчу. Ошондо көлдүн жээгиндеги эртең менен биз жарык болгондо ошол жерде лампочка күйүп турса, ал да энергетик да, кадимкидей кейибиз да, ушу өчүрө эле койбойбу, канча суу кетип атат, канча суу кетип атат, канча энергия кетип атат депчи. Анан жанагы үйүнөн жөн эле сууларды агызып койсо да кейибиз да, ушуга канча насос иштеп атат, канча электр энергия кетип атат депчи. Биз кадимкидей сразу байкайбыз алардычы.
Токтогул ГЭС каскадтарынын диспетчердик бөлүмү Бишкекте орналган борбордук башкармалыкка ар бир саатта кабар берип турушат.
Токтогул ГЭСинде 4 агрегат бар. 4 агрегаттын ар бири 300 мегаваттан. Токтогул ГЭСине 2 линия кетет. 509, 554 деп коебуз да, бул Даткага кетет, бул Фрунзенский подстанцияга кетет. Мына могу Бишкекке кетип атат да.
Эң көп болду да.
Ооба.
Азыр новостройкаларда бүт.
Ооба, Бишкек менен биз 554 деген бул деген кольцо да. Уровень аз деген, бизде эми суу боюнча
деле канча эксперттер сүйлөп атат, бизде өзү ошондой да жаратылыш ошондой экен да, бир 10 жыл суу өйдө көтөрүлөт, суу көп келет да. Кайра 10 жылда ылдый түшөбүз. Ошо биз ылдый түшүп аткан моменттебиз да. Анан аябай деле аз эмес, азыр жакшы эле иштеп атабыз, агрегаттардын баары жакшы эле иштеп атат. Анан буйруса мына карды аз жаатпайбы? Биз карды тилеп отурабыз, жамгыр тилеп, ушу көбүрөөк болсо биздин дагы суу сактагычта көбүрөөк суу болот эле деп.
Токтогул ГЭСи Советтик Кыргызстандын уникалдуу гигант курулушу. Бийиктиги 215 метр, дамбанын узуну 292 метр. Ал эми ГЭСнин ичиндеги жер алдындагы тоннелдердин жалпы узундугу 40 чакырымга жакын. Эгер кинорежиссер Кристофер Нолан бул энергия гигантта болсо, сөзсүз өзүнүн тасмаларын да колдонмок.
Ак болуп турган суунун эң үстүңкү деңгээли да.
Качан көтөрүлгөн ошо?
Мурдагы жылдары көтөрүлгөн. Бул азыр кыш маалында суу иштегенден түштү. Бирок жыл сайын азыр паводка период аз болгондуктан быйыл суу аз түшүп кетти мурдагы жылга карагандачы.
Биздин сапарыбыз Токтогул ГЭСи курулуп толугу менен ишке берилгенден берки алгачкы ири реконструкция иштери жүрүп жаткан маалга да алып келиптир.
Азыр биз Токтогул ГЭСтин эң үстүңкү гребенинде турабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай быйыл Кудай буйруса
суу аз деп атат. Чынбы жылга?
Былтыркыга караганда аз, бирок быйылкы кыш маалын өткөрүүгө жетет да, Кудай шүгүр.
Ислам Амадалиев, Токтогул ГЭСинин башчысынын орун басары.
Токтогул ГЭС курулганда эле реконструкция болгон эмес. Акыркы 3 жылдан бери Токтогул ГЭСин жабдылап алмаштыруу болуп атат баардыгы. Быйылкы 2 жылда бизде ауруп бүтсөт, трансформатор, электр жабдуулары көбү алмаштырылды. Быйыл дагы 4 жылдык, 5 жылдык план бар реконструкциянын жабдуулары, эми генератордору, анын жардамчы жабдууларын алмаштыруу иштери болот да.
Жергиликтүү эл арасында Кара Көлдүн шартында ГЭСте иштегендердин айлык маянасы кыйла жогору деп айтылат. Токтогул ГЭС каскадтар ишкана жетекчилиги айлык маянылар тууралуу ачык маалымат бербегени менен орто кызматтагы жумушчу 30 000 сомго жакын маяна аларын маалым кылды. Биз ошондой эле элдин арасында каскадка жумушка кирүү өтө кыйын деген кептерге жооп сурадык.
Бизге ишке кириш конкурстук негизде болуп атат көпчүлүгүндө. Конкурстук негизинде баардык көңүл бурушат, билимин, окуу жайын, теоретический, практический жагын карашат. Азыркы учурда адистердин даярдоо иши ал 1 жыл 2 жылда даяр болбойт. Токто эме энергия системанын ушундай экен, жок дегенде 4 жыл 5 жылдан ашык иштеш керек да. Азыркы учурда бизде реконструкция учурунда персоналдын даярдоо иштери аябай жакшы жүрүп жатат. Баардыгы көрүп атат, үйрөнүп атат. Ошонун негизинде жаңы жаштарды тартуу, үйрөтүү аябай эле жакшы болот да.
Биз Токтогул ГЭС ишканасына акыркы болуп ишке алынган кызматкерлердин пикирин сурап көрдүк. Электротехникалык лабораторияга 4 ай мурда ишке алынган 23 жаштагы Нурсултан Абатов сынак жарыяланары менен ага катышып 5 адамдын арасынан өтүп кеткенин айтып берди.
Мен өзүм оюмда Россияга барбай эле окуп, ушул Кара Көлгө иштеп калайын деген оюм болсун. Мал ар бир адамдын өзүнөн негизи кириш кыйын, бирок аракет кылса болот.
Соңку 5-10 жылда Токтогул ГЭС каскадына ишке алынгандардын дээрлик баары баштапкы билимин Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Кара Көл шаарындагы филиалын бүтүргөндөр.
Техникалык билим берүүдө өзү эң маанилүү маселе бул лабораториялык жумуштар.
Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Кара Көл филиалында быйылкы окуу жылында 400 студент билим алууда. Окуу жайда негизинен техникалык багыттагы энергетик, гидрокурулушчу, транспорт башкаруу, ар кандай слесардык адистерди, анан сырткары IT, бухгалтердик эсеп, экономист, компьютердик программист билими да берилет.
ГЭСте иштеген адистердин 90-95% иштегендер ушул биздин филиалдан бүткөн студенттер. Мурда кийинчи кийинкилери болуп баштык болуп билимди ушул жерден ашкан, энергетика тарабынан, гидростроительство боюнча.
Нурдин Ниязов, Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Кара Көл филиалынын мүдүрү.
Бул жерде артыкчылыгы производствонун өзүндө окутканда, лабораторияда окуткандыгына байланыштуу, анан ГЭСтеги болгон абардын баардыгын ар бир ремонт болгондо ошол жерде практика ошол жерде окушат. практикалық лабораториялық іштерді жақсы оқытпаса, білім алыш техника бағытында білімдің сапаты жақсы олыш күмен болады.
Төрт тарауынан жалама жарлар, таштак дөңсөлөр менен курчалган Каракөлдүн алгачкы алачыгы 1962 жылы тартылган. Шаар Нарын дарыясына курула баштаган масштабдуу гидроэнергия курулуштардын күч менен түптөлгөн. Анда шаардын келечеги советтик коммунизм планына кирген 20дан ашуун гидрокаскадтар курулуштарына негизделген болчу.
Ошол ГЭС-ти курулушун, Каракөлдүн курулушун эң башатында ушу киши турган. Бул кишиге ушу Каракөлдөгү эң чоң көчө улица Серега деп берилген. Ушу жерге палаткалар келген, ушу келген адамдар ушу палаткага жайгаштырып, Каракөл ушу жерде биринчи колышкасы, биринчи эмелери башталган.
Каракөл шаарындагы жалгыз музей. Бул жерге Нарын дарыясын бойлото кеткен тепкичтүү гидроэнергия курулуштардын тарых таржымалы топтолгон. Айтмакчы, бул аймакта каскад деген сөз эң көп колдонулат.
Каскад деген бул эми жалпак тил менен айтканда тепкич. Мына токтогул кес. Биз ушу токтогул кестин жанында Каракөлдө турабыз. Токтогул кесте топтолгон суунун 95% атметке келгенде, бул Камбарата кес 2нин Нижний Биев деп коет, ошол жерге тебет. Бул 215 метр жерден секирип түшүп суу токту берип туруп эле суу неме Курупсай кесинин суусактагычында болуп калат. Бирден 115 метрден секирип түшүп эле таш көмүр кесинин суусактагычында болуп калат. Таш көмүр кестен секирип түшүп эле Шамалсай кесинин суусактагычында. Шамалсайдын немесинен секирип түшүп эле Үч Коргондун водохранилищесинде болуп калат да.
Гестердин эң ириси токтогул каскады курулардан алдын эки асканы адегенде кол менен жылмалап кырып чыгышкан. Себеби бир да таш ылдый жакта курулуштар тарапка томолоп кетпеши керек болгон. Ошол мезгилде аскага чыккан адистер, альпинисттер аба менен суудай керек болуп турган.
Эгерде ошо үстүдөн 500 метрден муштумдай таш келип түшсө, астында отуруп аткан, иштеп аткан адам эмес, чоң техника бульдозерде тешип өтүп кете турган күч болот да. Ошондуктан ушул жерге эң биринчи ошол аскаларды тазалаш керек болот. Ушул жерде биринчилерден болуп туруп немеде Советтер Союзунун чегинде скалолаз монтажник, скалолаз сварщик, скалолаз плотник, даже скалолаз бульдозерист деген кесиптер ушул жерде пайда болгон. Мамасалы Сабиров 17 жашында ушул жерге келип туруп жана скалолаз монтажник деп айтып атпаймынбы? Ушу киши, ушу жигит келген. Муну бульдозерист, муну скалолаз болгон, кийин сварщик болуп иштеп атты. Муну Зосим Львович Серый иштеп атат. 62 жылы башталды, 75 жылы биринчи агрегат иштей баштады.
Сабыржан Токтогулов, Токтогул ГЭС каскадынын музейинин жетекчиси.
82 жылы кеткен неме? Сумма 554 миллион советских рублей. Неме акталды? 86 жылы госкомиссияга отлично деген баа менен тапшырылып, мына ошондон бери иштеп жатат. Жана айттым, срок эксплуатации, эсиңизде салып коюңуз, 25 жыл. Биз 44 жыл дегенде реконструкция боло баштады.
Демек срогу да өтүп кетти.
Почти 2 эсе баягы. Но билесиңер, СССРда любой неме 2 эсе жанагы айтылган срогунан көбүрөк кылып расчет кеткен да. Себеби качество тиги бу деген. Ошондуктан мынакей азыркы болуп аткан реконструкция убагында жакшы азыркы жаңы технология, жаңы нэмелер менен болуп жатат.
60-жы жылдары ГЭС-терди 5 жылда эмес 3 жылда куруп салабыз деген амбициялары дүйүлдөгөн комсомол курулушчулары кайнап турган кезде Каракөл шаарчасынын аталышы аз жерден Комсомольск Нанарини деп өзгөрүп кете жаздаган экен.
Ошо маалда баягы Всесоюзная ударная комсомольская стройка болуп туруп, комсомольский конференция, комсомольский чогулуштардыкка ушундай неме баа беришчи значение придавали. Что жаштар чечтиби неме болот деп. Анан ошол бир конференцияда чыгып бирөө айтат экен, биз иштеп атабыз, мына биз жарык берген иштеп атабыз. А жашаган шаарыбыздын аты болсо какой-то Каракөл. Биз азыркы дух менен неме ат болуш керек, биз жашаган нэмелерден Комсомольск Намуре деп аткан, ошондо Комсомольск Нанарини деп туруп анан давай эле давай дегенде анан баары кол көтөрүп турган шаардын атын немеге аткаруу бийлигине беришип туруп өзгөртүп бергенге сурайт дейт да. Мен бир эки кишини көрүп калдым да, место рождения Комсомольск Нанарини дегенчи. Анан ушинтип немелерге чейин өзгөрүлүп кеткен.
Анан өзгөрүлгөн беле,
жок, анан Аксакалдар бир 2-3 айдан кийин эме кылат экен, э бул биз жашаган жер Каракөл мөйлө аты башкача экен го, бул эмне кылабыз? Деп анан сүйлөшүүнөн кийин кайрадан кийин эмелер кайрылып бийликтегилер, бул тарыхый Каракөл аты бул жердин.
Здесь мой дом, вот здесь живу.
Ошол мезгилде советтик республикалардан жаратмандык духка көкүрөгү толгон ар улуттагы жаштар Каракөлгө агыла баштаган. Алардын арасында Армениядан Шавла Энакян да келген.
Это начало стройки Крупсайской ГЭС.
Бул Крупсай ГЭСинин курулушу эми башталгандагы сүрөт. Анда мен комсомолдук уюмунун секретары болуп турат элем. Бул механизаторлордун комсомолдук уюмунун секретары. А бул журналист келген эле.
Сиз Кыргызстанга качан келгенсиз?
Кыргызстанга мен 1972 жылы мектепти бүтөрүм менен эле келген. Быйыл келгениме 49 жыл болот. Мына 49 жыл бир жерде иштеп келе жатам.
Сиз азыркыга чейин ГЭСте иштейсизби?
Бул честность.
Мен азыр коомдук башталышта эле иштейм. Пенсиядамын.
Шавла Энекян.
Профсоюз уюмуна жардам берем.
Я профсоюз. У меня зят здесь 62 года.
Менин жездем 1962 жылы келген бул жака. Эжем 1968 жылы келген. Мектепти бүтөрүм менен эжемдикине барганча эл жер көргөнү барам да кайтам деп келгем. Келдим, жагып калды, калып калдым. Эжем жездем экөө кетишти. Мен калып калдым. Жатаканада жашадым. 1977 жылы үйлөндүм. Ушинтип биротоло калып калдым.
Вот оставсыз здесь.
Өкүнбөйсүзбү?
Нет, я очень рад.
Жок. Мен аябай ыраазымын. Тагдырыма өкүнбөйм. Ооба, оор күндөр да болду. Орусча таптакыр сүйлөй албайт элем. Иш оор болду. Бирок мен тез эле көнүп кеттим. Жашоом ойдогудай эле болду.
Работать было тяжело, но я смог и хорошо работать. Общение у меня очень получилось. Жизнь удалось.
Кыргызстандын жараны болуп калган Шавла Энакян Нарын дарыясындагы гестердин курулушу, Каракөл шаарынын жашоосу, белгилүү адамдардын жолугушуулары тартылган жүздөгөн сүрөттөрдүн автору. Ал ошол кезде фотоаппарат менен жатып, фотоаппарат менен турчумун деп эскерет.
Общетыгыда жыл, у меня друг подарил.
Жатаканада жашап жүргөнүмдө досум мага смена деген фотоаппарат белекке берип, сүрөт тартканды үйрөтүп койду. Ошондон баштап мага сүрөт тарткан адат болуп калды. Кайда барбайын фотоаппаратымды алып алчумун. Азыркыга чейин сүрөт тартып жүрөм.
Шавла Энакян бир эле сүрөт эмес, үйүндөгү компьютерине ар кайсыл эски тасмаларды да өзүнчө топтоп жүрөт. Анын архивин шаар администрациясы, маалымат каражаттары, мурда кийин Каракөлдө жашап кеткен адамдар пайдаланып турушат. Шавла Энакян айрыкча уул кыздарынын сүрөттөрүн көп барактайт. Ностальгияга батат. Бизге окшоп келген конокторго Берлин менен ар бир сүрөттүн тарых таржымалын айтып бергиз келет.
Анижан, Ани. Вот моя невестка.
А где этот? Вот внучка.
Внучка.
Учурда байбичеси менен жалгыз турган ардыгердин 2 кыз, 1 уулу бар. Тун кызы Ереванда, экинчиси Бишкекте, а уулу Орусиянын Иркутск шаарында жашайт. Антип эске арга жок дейт энергетик. Көпчүлүк жаштар Каракөлгө келечегин байлоодон алыс.
Вот это мой сын. Младший сын.
Да не, мы ездили, этот материал покупали для работы.
Да.
Где-то там, под облаками, над Тиньшанскими горами, нас собрал и познакомил Каракуль.
Песня «Каракули» деген бул ырдын автору Дмитрий Видянов, сөзүн Михаил Буданов жазган. 30 жылдай калкынын жарымы башка улуттун өкүлдөрү түзүп турган Каракөл шаарынан массалык түрдө көчүп кетүүлөр 90-жылдардын ортосуна туура келет. 2000-жылдан баштап кайра көчүп келгендердин саны өсө баштаган. Бирок совет доорундагы ишканалар, иш орундар кайра калыбына келбегендиктен жумушсуздук эң орчундуу маселеге айланган. Учурда расмий каттоодо турган 26 000 адамдын 2,5 миңдейи гестерде иштесе, калганы кайра эле миграциядан тиричилигин жүргүзүп келет. Мындан башка Каракөлдүн элин багып турган Нарын дарыясы менен түштүк-түндүк кан жолундагы турмуш тууралуу кийинки тасмабызда кеп кыл беребиз. Берүүнү даярдаган Сабыр Абдымомунов жана Бексултан Абибакир уулу.
Молодых и неженатых, да и в общем не богатый, кто работы не боялся, кто приехал покорить норы.
Азаттык радиосу 25 февральдагы таңкы программаны жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Акматчан уулу болду. Таңкы уктуруунун кайталоосун саат 9:30 баштап биринчи радионун толкунунан уксаңыз болот. Сайтыбыз azattik.org. Уккандарга рахмат, саламатта калыңыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атталышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл
кытып басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-9:00 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.